Evangelium secundum Matteum, caput unum et vigesimum. Et cum apropinquasent irre solimis, et venisent Bethpage, ad montem Oliveti, tunc Iesus misit duos discipulos, dicens eis.
Ite in castellum, quod contra vos est, et statim invenietis asinam, alligatam, et pulum cum ea. Solvite et aducite mici. Et si quis vobis aliqui dixerit, dicite, Dominus eos necessarius habet, et confestim dimittet eos.
Hoc autem factum est, ut imploretur, quod dictum est per prophetam dicentem.
Dicite filiae Sion, ecce rex tuus venit tibi, mansuetus et sedens super asinam et super pulum filium subjugalis.
Iuntes autem discipuli fecerunt, sicut precepit illis Iesus, et adduxerunt asinam et pulum, et imposuerunt super eis vestimenta sua, et sedit super ea. Plurima autem turbas traverunt vestimenta sua in via. Alii autem cedebat ramos de arboribus, et stenebant in via. Turbe autem, quae precedebant eum, et quae sequebantur, clamabant dicentes.
Hosanna, filio David, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in altissimis.
Et cum intrasit Hierosolymum, commota est universa civitas dicens.
Quis est hic?
Turbe autem dicebant.
Hic est Iesus propheta a Nazareth Galilei.
Et intravit Iesus in templum, et eiciebat omnes videntes et ementes in templo. Et menses numulariorum evertit, et cathedras venentium columbas, et dicit eis.
Scriptum est, Domus mea domus orationis vocabitur. Vos autum facitis, eam speluncam latronum.
Et accesserunt ad eum ceci et claudi in templo, et senavi eos. Videntes autem principes sacerdotem et scribi mirabilia, quae fecit, et pueros clamantes in templo et dicentes.
Hosanna filio David!
Indignati sunt et dixerunt ei.
Audis quid isti dicant?
Iesus autem dicit eis.
Utique numquam legistis? Ex ore infantium et lactantium perficisti laudem?
Et relictis illis, abiit foras extra civitatem et Betaniam ibique mansit. Mane autem revertens in civitatem esuriit, et videns fici arborem unam secus viam, venit ad eam, et niculum venit in ea nisi folia tantum, et ait illi.
Numquam ex te fructus nascatur in sempiternum.
Et arefacta est continua vicunea, et videntes discipuli miratis sunt dicentes.
Quomodo continuo aruit vicunea?
Respondens autem Iesus ait eis.
Amen dico vobis, si abueritis fidem, et non hesitaveritis, non solum de vicunea facietis, sed et si monti huic dixeritis, tole et iacta te in mare, fiet. Et omnia quecunque petieritis in oratione credentes, accipietis.
Et cum veniset in templum, accesserunt ad eum docentem principes sacerdotum et seniores populi dicentes.
In qua potestate ec facis, et quis tibi dedit anc potestatem?
Respondens autem Iesus dixit illis.
Interrogabo vos, et ego unum sermonem, quem si dixeritis mici, et ego vobis dicam in qua potestate hec facio. Baptismum Ioannis, unde erat? A celo, an ex hominibus?
Ad illi cogitabant inter se dicentes.
Si dixerimus e celo, dicet nobis, quare ergo non credidistis illi? Si autem dixerimus ex hominibus, timemus turbam, omnes enem abent Ioannem sicut prophetam.
E respondentes Iesu dixerunt.
Nescimus.
Ait illis et ipse.
Nec ego dico vobis in qua potestate hic facio. Quid autem vobis videtur? homo quidam habebat duos filios, et accedens ad primum dixit, Fili, vade hodie, operare in vinia. Ili autem respondens ait, Nolo, poste autem penitentia motus abiit. Accedens autem ad altrum dixit similiter. At ille respondens ait, Eo Domine, et non ivit. Quis ex duobus fecit voluntatum patris?
Dicunt.
Primus.
Dicit illis Iesus.
Amen dico vobis, publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei. Venit enim ad vos Ioannes in via justitiae, et non credidistis ei. Publicani autem et meretrices crediderunt ei. Vos autem videntes nec penitentiam habuistis postea, ut crederetis ei. Aliam parabolam audite. Homo erat pater familias, qui plantavit viniam et cepem circumdedit ei, et fodit in ea torcular, et edificavit turrim, et locavit eam agriculis, et peregre profectus est. Cum autem tempus fructuum appropinquaset, misit servos suos ad agriculas, ut acciperent fructus eus. Et agricule apprehensi servis eus, alium ceciderunt, alium ociderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alius servos plures prioribus, et fecerunt illi similiter. Novissime autem misit ad eos filium suum dicens, verebuntur filium meum. Agricule autem videntes filium dixerunt intra se, hic es heres, venite, ocidamus eum, et habemimus hereditatem eus. Et apprehensum eum eicerunt extra viniam et ociderunt. Cum ergo veneri Dominus vinei, quid facit agriculis illis?
Aiunt illi.
Mallos malle perdet, et viniam locabit allis agricolis, qui redant ei fructum temporibus suis.
Dicit illis Iesus.
Nunquam legistis in scripturis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli, ad Domino factum es istud, et est mirabili in oculis nostris? Ideo dico vobis qui afferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus eus, et qui ceciderit super lapidem istum confringetur, super quem vero ceciderit, conteret eum.
Et cum audisent principes sacerdotum et farisei parabolas eius, coniuverunt quod de ipsis diceret, et querentes eum tenere, timuerunt turbas, quoniam sicut prophetam eum abebant.